Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Xudoning farishtasi Butrusni yana bir bor qamoqdan chiqarganini ko'rgan edik. Butrus darvozani taqillatgach, Roda ismli bir xizmatkor qiz quloq solgani chiqadi. Butrusning ovozini tanib, sevinganidan darvozani ochmay, ichkariga yugurib, uning tashrifini bildiradi. "Aqling joydami?" deyishdi ular qizga. Lekin qiz o'z aytganini tasdiqlayvergach, ular uning farishtasidir deyishdi. Shu orada Butrus taqillatishda davom etdi. Ochganlarida uni ko'rib hayron qolishdi. Butrus ularning jim turishi uchun qo'li bilan imo qilib, "Rabbimiz uni qanday zindondan chiqarganini gapirib berdi. So'ng ularni Yoqub va boshqa birodarlarga bildiringlar" deb u yerdan chiqdi-da, boshqa joyga ketdi. Butrus xuddi ilgaridek qamoqdan chiqqan edi, chunki Xudoning unga nisbatan maqsadi bor edi. Qamoqxonaning panjaralari Xudoning irodasini amalga oshishda hech qanday to'sqinlik qila olmaydi. Butrusning o'zgargan hayoti Xudo irodasining shamoli bilan to'lgan edi. Uning Rabbisi Iso Masihga bo'lgan xizmati davomida Xudoning irodasi ushbu baliqchini sarguzashtlarga to'la yo'llarga olib borgan edi. Shunga qaramay, Rabbi Iso Masih yo'lidagi xizmatida jonini fido qilish vaqti kelgan edi. Bu ham Xudoning irodasi edi. Hazrat Iso Masih bir kuni dengiz bo'yida Butrusga ushbu yo'ldagi qurbonlik haqida aytgan edi. U Butrusga bir kuni kimdir uni o'limga olib borishini, ya'ni Xudoni ulug'laydigan o'limga olib borishini aytgan edi. O'sha paytdagi imonliklar Butrusning Rimdagi o'limi haqida aytishgan edi. Ularning aytgani rostmi bilmaymiz, lekin shunisi aniqki, har birimiz Xudoga boshidan oxirgacha sodiq qolishni tanlashimiz mumkin. Ularning aytishlaricha Iso shogirdlari buyuk quvullarga duchor bo'lgan paytlarda qo'lga tushmaslik uchun Butrusga ogohlantirish berilgan edi va u shaharni tark etishi kerak edi. Rimdan yashirinlarcha qochib ketar ekan, Aspian yo'lida Butrus Isoning shaharga qarab ketayotganini ko'radi. Shunda u, "Rabbim, sen qayerga ketyapsan?" deb so'raydi. Iso unga javoban, "Men Rimga, sening o'rningga qurbon bo'lish uchun ketyapman" deb aytadi. Shunda Butrus qaytib, yana Rimga kirib boradi. Xuddi Rabbisi Isoga o'xshab, u ham xochga mixlanadi. Hikoyada yozilishicha, Butrus tepadan pastga bo'lib mixlanishni iltimos qilgan ekan. Chunki Butrus Rabbisdek mixlanishga arzimas ekanini bildirgan ekan. Ko'l qirg'og'idan ancha uzoqda bo'lgan. U yerda butun hayotini o'tkazaman deb o'ylagan birodarimiz Butrus o'z hayotini Rabbisi uchun qurbon qildi. Qayg'idan va to'rlardan ancha uzoqda bo'lib, birodarimiz Butrus Rabbimizning odamlar ovchisi bo'lasan degan amrini bajo keltirgan edi. Galileya dengizidan ancha uzoqda bo'lgan birodarimiz Butrus nafasining oxirigacha sodiq qoldi. Azizlar, bordi-yu ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Azizlar, quyidagi saytning onlayn kutubxonasidagi ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami sizning xizmatingizdadir. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.